Îro înê yekîtiya doktorên Tirkiye TTB li ser rewşa xebatkarên saxlemiyê li hejmarek bajarên Tirkiye xwe pêşandan li dar xistin. Bi heman armancê odeya doktoran ya Wan û Culemêrgê ku endama TTB ye, xwast li ber deriyê rêveberiya saxlemiya bajarê Wanê xwe pêşandanekê pêk bîne. Lê hêzên ewlekariyê qedexeya ku ji aliyê walitiya Wanê ve hatiye ragihandin, hincet nîşan da û destûr neda doktoran. Bi ser vê yekê li avahiya odeya doktoran ya Wan û Culemêrgê pres konferans hat li dar xistin. Serokê odeyê Hüseyin Yaviç, beriya daxuyaniya hevbeşya TTB, bertek nîşanî qedexeya walitiya Wanê da.
Îro biryara me bu, odeya bijîşke Wan Culemêrgê me derheqê şert merince bijîşka pêşiya müdiriyeta tendurustiya Wanê çapemenîkî bidin. Em çun pêşiya müdiriyeta tendurustiya Wanê, ez 3 sale Wanê da civîn daxuyanî çepemeniyê qedexe kirine. Pêşiya müdiriyeta tendurustiya Wanê polîsan me asten kirin, nehiştin em daxuyanî bidin. Hevalê me nehiştin derbasê baxçe müdiriyetê bin.
Doktor Yaviç got ku piştî balavbûna vîrusa korona şert û mercên xebatkarên saxlemiyê pir xirab bûne. و آنی زمان کو ایدی صبر و قوات خبات کاران نمایا.
یعنی پسکری که بیشی که عالی آبوری عالی شرط مرجی جی دخوتن عالی شرط مرجی وانا زده پسکری که وانا هنه هجمار بیشی که ضعف کیمن و نخواشی کووید 19 دا گلک هجمار وان کیمن کار وانا زده نه و عالی دا دخویانم سر و عالی بو حتی استن کردن.
دکتر یویش بالکشان سر آمارن که هر روز جالی وزارت سخلمی ترکیه و تن بالاف کردن و گفت که اف آماره نراسنو حجمار میری و پیکتین ویروس کرونا زیاده ترین.
راستی اف دخوانی باخانگا تندرستی روز روز دویجه حجمار که و نخاشی هات نگیرتن یعنی خبرتی که هم دکن لی راست در نکه. Rewşekî cuda pêşiyame da heye, mirovê vê nexweşî hatine girtin daha zêde ne emûsa dibînin.
Li gor jêderên saxlemiyê tinê li bajarê Wanê heya neh sih doktor bi vîrusa korona ketine û rojê nêzî hesat rûnişvan bi sedema vîrusa korona serlêdana nexweşxaneyan dikin. Li aliyê din walitiya Wanê ku her roj derbarê tûşbûn û mirinin bi sedema vîrusa korona parve dikir, ev çend hefteye ایدی آماران پروناکه. عرف اصلان، لنگ امریکا، وان.